Tačno je 15 časova. Radio Televizije Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Urednica i voditeljka emisije je Nataša Rakitić.
Dobar dan, na početku emisije pregled najvažnijih vesti i događaja. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovo pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Prištinu i formira zajednicu srpskih opština.
Najbrutalnijim gaženjima svih sporazuma koje smo postigli u Briselu, očigledno neko pušta Aljbina Kurtija da stvara dodatnu krizu koja može ozbiljno da ugrozi mir.
Predstavnici sindikata Fijata na novom sastanku u predsjedništvu Srbije. Republička izborna komisija objavila konačne rezultate izbora održanih 3. aprila.
Prvu sednicu Narodne skupštine na kojoj će se potvrditi poslanički mandati zakazat će predsjednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se ova sednica održi 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata.
Ruske trupe napreduju u regionu Donjeck, raketirana Dnjepropetrovska oblast, iz Ukrajine granatirana Kurska oblast. Univerzitet u Beogradu obeležio 35 godina rada programa obrazovanja Evropske unije Erasmus+. Novak Đoković igra u četvrtfinalu Wimbledona sa Italijanom Janikom Sinerom, trenutno naš teniser vodi 4-1 u prvom setu. Sutra svežije, na severu i zapadu pretežno sunčano, tokom dana do 30 stepeni. Direktor Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petar Petković ponovo je pozvao međunarodnu zajednicu da izvrši pritisak na Prištinu i formira zajednicu srpskih opština. Petković kaže da je nužno da se to učini pre jeseni jer premijer privremenih institucija Aljbin Kurti za septembar i oktobar najavljuje napad na Srbe, izveštava Marina Bajić.
Prema Briselskom ugovoru, zajednica srpskih opština treba da predstavlja institucionalni mehanizam za zaštitu kolektivnih prava Srba na Kosovu i Metohiji. Oni, međutim, prema rečima direktora Kancelarije za Kosovo i Metohiju Petra Petkovića, ne samo da nemaju osnovna prava poput glasanja na izborima slobode kretanja i političkog delovanja, već su iz dana u dan izloženi sve direktnim napadima albanskih ekstremista, kao i pretnjama najviših funkcionera. Zato je, zaključio Petković, krajnje vreme da se međunarodna zajednica konačno umeša i natera Prištinu da ispuni svoje obaveze.
Najnovijim jednostranim potezima Aljbina Kurtija da se ukinu srpske lične karte, da se izvrši preregistracija srpskih registarskih tablica, Aljbin Kurti na sve načine želi da uvede srpski narod na severu Kosova i Metohije u rat. Dakle, potezima Prištine, najbrutalnijim gaženjima svih sporazuma koje smo postigli u Briselu, očigledno neko pušta Aljbina Kurtija da se ponaša tako da stvara dodatnu krizu koja može ozbiljno da ugrozi mir i bezbednost na prostoru Zapadnog Balkana.
Petković podsjeća i na najnoviju Kurtijevu izjavu o tome kako Prištini do punopravnog članstva u NATO alijansi nedostaje samo jedan korak, a to je potpuna integracija severa.
Vidite šta se dešava, vidite da klizimo ka ozbiljnoj krizi s obzirom da za kraj septembra, početak oktobra Kurti najavljuje veliki napad na Srbe i zato još jednom pozivam međunarodnu zajednicu da se uzme u pamet i izvrši potreban pritisak na Prištinu, jer neće ostati bez odgovora i takvo ponašanje Prištine, svakako da će da reaguje i Beograd. Činit ćemo apsolutno sve da čuvamo mir i stabilnost, ali neka svi dobro znaju da nećemo nemo da posmatramo dok neko bi želeo da nas kuva kao žabu u loncu, taj film neće da gledaju.
Direktora Vladine kancelarije za Kosovo i Metohiju na kraju dodaje kako je na pretposlednjem sastanku u Briselu predstavnik Prištine otvoreno i vrlo jasno rekao da će Priština nakon potpisivanja sporazuma o energetici biti spremna da krene u razgovore o formiranju zajednice srpskih opština.
Pritom, da budem potpuno jasan, mi nemamo nameru ponovo da pregovaramo o zajednici srpskih opština, jer je to tekst koji je već dogovoren i tu je posebna odgovornost Evropske unije, koja je takođe garant ispunjenja svih sporazuma. Ugovori moraju da se poštuju i valjda je to princip na kome počiva svet na zapadu, koji voli da ističe poštovanje vladavine prava. Dobro upamtite ovaj moj poziv predstavnicima međunarodne zajednice. Jedino njihov pritisak može da nas pomeri korak napred kako bi neko konačno naterao Prištinu da ispuni svoje obaveze.
Petković je na preskonferenciji u vladi Srbije podsjetio da su prošla 3364 dana kako zajednica srpskih opština nije formirana. Iznao je i podatak da je od početka godine registrovano ukupno 200 etnički motivisanih napada na Srbe. Na kraju je zaključio da se broj incidenata udvostručio od kako je Albin Kurti postao premijer privremenih institucija u Prištini.
Predstavnici sindikata Fijata su na novom sastanku u predsjedništvu Srbije. Tamo se nalazi naša Jovana Obrenić. Jovana, da li je sastanak završen i o čemu bi danas trebalo da bude reči?
Nataša, četvoročlana delegacija predstavnika sindikata Fijata, predvođena predsjednikom sindikata Sašom Đorđevićem, stigla je oko 14 sati na Andriće Venac na novi sastanak sa državnim rukovodstvom i menadžmentom Stellantisa. Sastanak traje nešto duže od sat vremena i još uvek nisu predstavnici sindikata izašli i obratili se medijima. Kako je ranije najavljeno, teme sastanka su dinamika isplate otpremnina za radnike koji napuštaju fabriku, potom zapošljavanje radnika koji uzimaju otpremnine i koji će dobiti posao u drugim kompanijama, a razgovarat će se i o zaštićenim kategorijama zaposlenih. To je između ostalog uoči sastanka i potvrdio predsjednik samostalnog sindikata Fijata Saša Đorđević, pa predlažem da čujemo.
Oko zapošljavanja, znači svih onih naših radnika koji uzimaju otpremnine i koji će u narednom periodu raskinuti ugovor sa matičnom kompanijom, jednostavno detalji gde mogu se zaposle, načini koji vezano za prijavljivanje i sve one detalji da bi njima što lakše bilo da što kraći period iz prelaske iz jedne kompanije pređu u drugu kompaniju. Ranjive kategorije imamo i tu par samo nekih tehničkih detalja koje trebamo da zaokružimo. Morat ćemo samo da potvrdimo sve ono što smo do sada pričali. Na stolu smo ostavili kategoriju supružnika, gde bi jedan od supružnika, naravno, da kažem, na taj način bio sačuvan, a da ovaj drugi ima izbor ili da prihvati da radi u inostranstvu ili da uzme otpremninu.
Inače, za oko 1000 radnika Fijata u toku je novo prijavljivanje za jednu od dve opcije rada u fabrikama Stellantisa u Evropi i ta će prijava trajati do 8. jula. Radnici sada imaju novu priliku da se izjasne o dve opcije. To je kontinuirani rad od dve godine u nekoj od Stellantisovih fabrika u Evropi, a druga opcija važi samo za fabriku u slovačkom gradu Trnava, da tokom dve godine u turnusima od 3 meseca rade u Slovačkoj, a mesec dana da borave u Srbiji. Ove ponude imaju i bonus od 17.000 evra, kasnije garantovan posao u Stellantisovoj fabrici u Kragujevcu, kao i garancije da će porodice zaposlenih imati zdravstveno osiguranje tokom njihovog rada u inostranstvu. Oni koji ne prihvate ponudu Stellantisa biće proglašeni tehnološkim viškom. Sa druge strane, radnici koji su odbili rad u inostranim fabrikama Stellantisa i uzeli otpremnine i dalje su tehnički zaposleni u Fijatu do 15. jula, do kada treba da potpišu raskid ugovora sa Stellantisom, preuzmu svoja dokumenta i prijave se Nacionalnoj službi za zapošljavanje. Svi oni tada će moći da konkurišu za posao u Zastavi Tervo ili Moravi u Velikoj Plani. Do ovog trenutka predstavnici sindikata još uvek nisu izašli iz predsjedništva. Mi ostajemo ovde, naravno, kao i veliki broj novinarskih ekipa i čekamo da čujemo šta je dogovoreno na današnjem sastanku. Studio.
Jovana, hvala novim informacijama. Jovana Obrenić ostaje na Andrićevom vencu i prati sastanak predstavnika sindikata Fijata sa državnim vrhom i predstavnicima kompanije Stellantis. A Republička izborna komisija saopštila je konačne rezultate parlamentarnih izbora održanih 3. aprila. Predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević saopštio je i da od danas počinju da teku rokovi za konstituisanje Skupštine Srbije. Izveštava Ida Maričić.
3 meseca od održavanja izbora, a posle više puta ponovljenog glasanja u Velikom Trnovcu, predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević saopštio je zvanične rezultate parlamentarnih izbora.
Izborna lista Aleksandar Vučić Zajedno možemo sve osvojila je 120 mandata. Izborna lista Ivica Dačić premijer Srbije osvojila je 31 mandat. Izborna lista Savez vojvođanskih Mađara Ištvan Pastor osvojila je 5 mandata. Izborna lista Marinika Tepić Ujedini za pobjedu Srbije osvojila je 38 mandata. Izborna lista dr. Miloš Jovanović Nada za Srbiju osvojila je 15 mandata. Izborna lista Milica Đurđević Stamenkovski Srpska stranka Zavetnicu 10 mandat. Izborna lista Muftina Manec, Stranka pravde i pomirenja, Usame Zukorlić, osvojila je 3 mandata. Izborna lista Moramo, akcija Ekološki ustanak Ćuta, Ne davimo Beograd, Nebojša Zelenović,
13 mandata. Izborna lista Boško Obradović, Srpski pokret Dveri, POKS, 10 mandata. Izborna lista Zajedno za Vojvodinu, Vojvođani, 2 mandata. Izborna lista SDA Sandžaka, dr. Sulejman Ugljanin, 2 mandata. Izborna lista Koalicija Albanaca Doline, 1 mandat.
Dimitrijević je objasnio da od danas počinju da teku rokovi za konstituisanje Republičkog parlamenta.
Prvu sednicu Narodne skupštine na kojoj će se potvrditi poslanički mandati zakazaće predsednik Narodne skupštine iz prethodnog saziva, tako da se ova sednica održi 30 dana od dana proglašenja konačnih rezultata. Nakon objavljivanja ovog ukupnog izveštaja o rezultatima izbora, mi ćemo u zakonskom roku 10 dana svojim rešenjem dodeliti mandate kandidatima za narodne poslanike, to je po njihovom redosledu na izbornim listama i naravno izdati im odgovarajuće uverenje o izboru za narodne poslanike.
Prethodno, predsjednik Skupštine Srbije Ivica Dačić izjavio je da očekuje da će novi saziv parlamenta biti konstituisan do kraja jula, jer je, kako je naveo, interes da se u najbrže mogućem roku pristupi formiranju svih novih organa vlasti.
Smatra se da je parlament konstituisan kada se verifikuje 2/3 mandata. Od tada onda idu rokovi za formiranje vlade, to je 90 dana. Od aktera političkog procesa će zavisiti koliko će ti rokovi biti iskorišćeni. Siguran sam da ćemo ići u konstituisanje novih organa vlasti relativno brzo, onako kako je najavio predsednik Vučić.
Podsećamo, predsednik Aleksandar Vučić nedavno je rekao da očekuje da će Republički parlament i vlada biti formirani u narednih mesec dana.
Slušate novosti dana. Ruska vojska nastavlja napredovanje u Donbasu uz podršku snaga Donjecka i Luganska. Prema izveštajima sa terena i Kijev i Moskva pojačavaju granatiranje oblasti koje ne kontrolišu. Rusija upozorava Ukrajinu da obustavi raketne napade na pogranična područja na ruskoj teritoriji. Moskva najavljuje da će ciljevi specijalne operacije biti ispunjeni, uprkos tome što Zapad isporučuje velike količine oružja Ukrajini. Vlasti u Kijevu tvrde da promene na frontu nisu velike i da je moguća protivofanziva kada se za to stvore uslovi. Detaljnije Nikola Demčić.
Lokalne snage u Donbasu i ruska vojska prebacile su najveći deo trupa u Donjeck nakon što je Ukrajina izgubila kontrolu nad Luganskom. Prema navodima ukrajinskog generalštaba, najveći pritisak je u centralnim delovima Donjecke oblasti i napadi su usmereni ka gradu Bahmutu. Takođe, ističe se da Rusija pojačava svoju odbranu u delu Harkovske oblasti kog i dalje kontroliše. Portparol Ministarstva odbrane u Moskvi, Igor Konašenkov, izjavio je da vojska preuzima kontrolu u svim aspektima borbi.
Ruske snage su nastavile dejstva po ukrajinskim vojnim objektima. Napadima iz vazduha uspešno smo neutralisali veliki broj neprijateljskih vojnika i veliku količinu vojne opreme u Harkovskoj oblasti. Uništili smo i kamp za plaćenike u okolini Nikolajeva. Kako bismo zaštitili ljude u Donbasu, stalno gađamo ukrajinsku artiljeriju koja granatira civilne ciljeve. Naš lovac je oborio jedan ukrajinski avion i za sada kontrolišemo nebo i u oblasti Hersona.
Dve strane se međusobno optužuju za neselektivne artiljerijske napade. Zvaničnici Luganska su saopštili da bi ukrajinsku vojsku trebalo potisnuti sve do Kijevskog regiona, kako ne bi mogla da granatira Donbas. Ukrajina optužuje Rusiju za žestoke artiljerijske napade na Nikolajev i Dnjepropetrovsk. Predsednik Volodimir Zelenski je u obraćanju rekao da ukrajinske snage i dalje kontrolišu strateška mesta u Donjecku i da je vojska spremna da se suprotstavi ruskoj ofanzivi.
Situacija na frontu se nije značajno promenila u odnosu na prethodne dane. Neprijateljske snage pokušavaju da nas nateraju na predaju, time što bombarduju područja koje ne kontrolišu. Naša vojska odgovara i svakodnevno smanjuje ratnu sposobnost združenih snaga Rusije i samoproglašenih republika. Borbe su teške, naši vojnici podnose velike žrtve, ali nemamo alternativu. Moramo da zaštitimo svoju nezavisnost i budućnost celog ukrajinskog naroda.
Moskva je optužila Kijev za granatiranje Brjanske i Kurske oblasti u ruskim pograničnim područjima. Ministar odbrane Rusije Sergij Šojgu rekao je da je Ukrajina do sada dobila značajnu vojnu pomoć sa Zapada, ali da isporučeno oružje i vojna tehnika završavaju i na Bliskom istoku i na crnom tržištu. Šojgu je dodao i da nema razloga da se Rusija optužuje za ugrožavanje stabilnosti na globalnom tržištu hrane i da je Moskva uspostavila dva humanitarna koridora u Crnom i Azovskom moru.
U središtu NATO-a održana je ceremonija potpisivanja protokola o pristupanju Švedske i Finske alijansi, čime započinje formalni proces ratifikacije. čelnik NATO-a Jens Stoltenberg rekao je da je ovo istorijski trenutak, da će svi zajedno biti jači, a građani sigurniji, pred najvećom bezbednosnom krizom u poslednjih nekoliko decenija. Ministarka spoljnih poslova Švedske Ann Linde izjavila je da će ta zemlja doprineti bezbednosti svih saveznika, kao i da je ubeđena da će članstvo Švedske ojačati alijansu. Ministar spoljnih poslova Finske, Pekka Havisto, rekao je da iz perspektive Helsinkija Finska nije nikakvo utočište za teroriste, niti će to biti. Prema njegovim rečima, učestala komunikacija sa Turskom nastavit će se i tokom ratifikacionog procesa. Protokol o pristupanju mora biti ratifikovan u svih 30 država članica. Nemački Bundestag će u petak ratifikovati pristupanje Švedske i Finske NATO-u.
U predgrađu Čikaga ubijeno je 6 ljudi, a 36 osoba je ranjeno kada je naoružani napadač s krova pucao na povorku povodom Dana nezavisnosti. Policija je identifikovala 22-godišnjeg Roberta Krimoa kao napadača koji je posle kraće potere uhapšen. Predsjednik Joseph Biden kaže da je šokiran besmislenim oružanim nasiljem koje je ponovo rastužilo zemlju i to na praznik. 15:16, vraćamo se događajima u našoj zemlji.
Predsjednik Aleksandar Vučić sastao se sa ambasadorom Ujedinjenih Arapskih Emirata u Beogradu Mubarakom Saidom el-Daherijem, koji mu je preneo pozivno pismo predsjednika Emirata šejka Mohameda bin Zaeda al-Nahjana za zvaničnu posetu. Predsjednik Vučić je istakao da će ta poseta dodatno učvrstiti iskreno prijateljstvo dva naroda i doprineti razvoju odnosa Srbije i Emirata. Bilo je reči i o daljem jačanju saradnje u različitim oblastima i razvoju bilateralnih odnosa, kao i o aktuelnim regionalnim i međunarodnim pitanjima od zajedničkog interesa.
U okviru inicijative Otvoreni Balkan, Srbija i Albanija će zajedno sa Severnom Makedonijom napraviti zajedničku digitalnu platformu turističke ponude ovih zemalja, rekli su posle sastanka u Beogradu ministarke turizma Srbije i Albanije Tatjana Matić i Mirela Kumbaro-Furđi. Detaljnije Nataša Ćimović.
Ministarka Tatjana Matić je rekla da je sa koleginicom iz Albanije razgovarala o unapređenju saradnje i zajedničkom nastupu na trećim tržištima. Posebna turistička ponuda se kaže sprema za Kinu i druge azijske zemlje.
Imajući u vidu da Air Srbija planira direktne letove za Kinu krajem godine i smatramo da bi zajednički nastupi na tim daljim tržištima značajno doprineli povećanju dolazaka broja turista u ovaj region. Mi ove godine beležimo rast, čak više u ovom trenutku od 63%. Za prva 4 meseca ove godine imamo rast i deviznog priliva od turizma za više od 45%.
U vreme korone, kada se u nekom trenutku samo u Albaniju moglo na letovanje bez prepreka, srpski turisti su njome zamenili Grčku i Crnu Goru i nastavili su da dolaze i ove godine, kaže ministarka turizma Albanije Mirela Kumbaro-Furđi.
Turisti iz Srbije su bili značajan deo turista, jer zabeležio je rast od 110% u usporedbi sa 2019. godinom. To je rezultat bolje komunikacije, a i za tekuću godinu u Albaniju, samo u prvih 5 meseci, imamo 55% povećanje turista iz celog sveta i 20% povećanje turista koje nam dolaze iz Srbije samo u prvih 4 meseca godina, a još nismo ušli u takozvanu top sezonu.
Ministarke turizma Albanije i Srbije najavile su također stvaranje zajedničkog regionalnog centra za rešavanje problema nedostatka radne snage u hotelijerstvu i ugostiteljstvu.
Ministarka Tatjana Matić izjavila je da je do sada podeljeno 140.000 vaučera za odmor u Srbiji, ocenjuje da je to dobar pokazatelj ne samo za građane nego i za turističku i ugostiteljsku privredu jer su svi turistički kapaciteti rasprodati.
Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Tomislav Momirović najavio je oštre sankcije protiv odgovornih za kvar voza na liniji Beograd-Bar i višečasovno čekanje putnika sa decom na visokim temperaturama. Poručio je da nema opravdanja za greške i dodao da ministarstvo koje čini sve da spreči vandalizam i ugrožavanje bezbednosti na prugama mora zaustaviti i nemar nadležnih za normalno funkcionisanje voza na liniji Beograd-Bar. Naveo je da su uvedene po 2 lokomotive za svaki voz na liniji Beograd-Bar, te da će putnicima na raspolaganju biti rezerva pijaće vode.
Posebno odeljenje za suzbijanje korupcije Višeg javnog tužilaštva u Beogradu uputilo je poziv na razgovor načelniku odeljenja Beogradske policije za borbu protiv droga Slobodanu Milenkoviću u svojstvu građanina. Razgovor je zakazan za sutra u prostorijama tužilaštva, navodi se u saopštenju. Milenković treba da se izjasni o navodima bivših i visokih funkcionera MUP-a koji su tokom prethodnih sedmica izneti u javnost. Kako je navedeno, provere koje su u toku ne odnose se na već procesuirane predmete, pa ni na predmet u javnosti poznat kao Jovanjica. U Beogradu je na 5 lokacija danas postavljeno 10 obeležja za Jevreje koji su ubili nacisti u Srbiji tokom Drugog svjetskog rata. Projekat pod nazivom Kamen spoticanja ima za cilj da podstakne prolaznike da se prisete žrtava holokausta. Milenko Marković.
Postavljanje kamena spoticanja počelo je u ulici Maršala Birjuzova ispred kuće gde je nekada živela porodica Dajč. 4 kamena sa 4 imena Jevreja koje su ubili nacisti, Emil, Avgusta, Hilda i Hans. Prisutnima se obratio predsjednik Saveza jevrejskih opština Srbije Robert Sabadoš.
Zapisom u kamenu sa imenima izmučenih i svojih domova brutalno izbačenih, opljačkanih i potom umorenih Jevreja, sa simboličnim nazivom kamen spoticanja je u stvari kamen podsticanja. Da zapišemo svako ime žrtve holokausta i otrgnemo od nestanka, od izmaglice zaborava.
Kameni se postavljaju na 5 mesta u Beogradu, u Dobračinoj za Gecu i Elzu Kon, u Solunskoj za Aleksandra Brila, u Andre Nikolića za Simona i Evgeniju Bril, kao i na Gundulićevom vencu za arhitektu Matveja Eisenberga. Njegov sin, također arhitekta, Aleksandar Eisenberg je tada imao 11 godina i uspeo je da preživi rat.
Mi smo pobegli od bombardovanja iz Beograda 6. aprila u Sopot. Tamo smo bili uhapšeni od četnika, ne Draženih, nego Koste Pećanca, odnosno to su oni što su sarađivali s Nemcima. Oca su predali Nemcima i ono likvidira na sajmištu, a majka i ja smo uspeli, krijući se 10 dana u Beogradu, odemo za Homolje. U Homolju smo morali u planinu da odemo, zahvaljujući divnim seljacima koji su neverovatni i četnicima Draže Mihajlovića.
Kamen spoticanja je veliki međunarodni projekat nemačkog umetnika Gintera Deminga i predstavlja najveći decentralizovani memorijal na svetu posvećen žrtvama holokausta.
Vlada Srbije saopštila da su završni ispiti i uvid u rezultate na portalu Moja srednja škola prvi put prošli bez problema. Podseća se da će i ove godine lista želja moći da se podnese preko portala Moja srednja škola uz mogućnost za neograničeni broj izmena i dopuna do 6. jula. Na portalu će 13. jula biti lista raspoređenih učenika po obrazovnim profilima i smerovima u srednjim školama. Upis u srednje škole moći će da se obavi potpuno elektronskim putem, korišćenjem navedenog portala. Za unapređenje realizacije završnog ispita i uspostavljanje portala Moja srednja škola do sada je uloženo više od 49 miliona dinara.
Univerzitet u Beogradu obeležio je 35 godina rada, programa obrazovanja EU Erasmus Plus i 20 godina postojanja fondacije Tempus, koja je zadužena za sprovođenje ovog programa u Srbiji. Zahvaljujući programu, više od 850 institucija unapredile su svoj rad na preko 4300 projekata. Srbija se time svrstala u 10 top destinacija Erasmus programa, što će doprineti i boljim odnosima u regionu. Detaljnije Sandra Cvijanović.
Kroz program obrazovanja Evropske unije Erasmus Plus prošlo je više od 16.000 nastavnika, studenata i mladih. Svi koji su učestvovali u ovom programu imali su prilike da povećaju svoje znanje kroz razmenu iskustava sa kolegama iz inostranstva, rekao je ministar prosvete Srbije Branko Ružić.
Do sadašnje učešće naše zemlje u programima Evropske unije donelo je i građanima i ustanovama veliki broj prilika za usavršavanje i razmenu iskustava tokom posljednje dve decenije. Prioriteti programa u oblasti obrazovanja obuhvataju razvoj svih obrazovnih nivoa i to jeste zaista značajno. Jačanje veze između formalnog i neformalnog učenja i naravno povezivanje obrazovanja sa svetom rada.
Zamjenica šefa delegacije Evropske unije u Srbiji Mateja Norčić-Štamcar istakla je da je Erasmus Plus ocenjen kao treći program Evropske unije po uspehu i za slobode kretanja i mira. Prema njenim rečima, Srbija se svrstala u top 10 destinacija Erasmus programa i doprineće boljim odnosima u regionu, dodavši da sa svakim ciklusom program Erasmus donosi nešto novo.
I novi program do 2027. godine usmišljen je tako da sa jedne strane postane još inkluzivniji i pristupačniji, da se druge strane bude okrenut ka novim strateškim temama koje su klimatske promene, koje sada mislim da i svi osjećamo, digitalne veštine, čista energija, zdravlje, veštačke inteligencije, te treće doprinosi zaštiti životne sredine kroz održive načine za mobilnost njegovih učesnika.
Uz poruku neka dugo žive Erasmus Plus i Fondacija Tempus, ambasador Francuske u Srbiji Pierre Cochard istakao je da je program Erasmus Plus izvrstan alat za evropsko povezivanje i siguran znak da Srbija pripada Evropskoj uniji.
Radio Beograd 202 nedavno je obeležio 53 godine od osnivanja. Uz brojne rođendanske čestitke stigla je jedna od patrijarha Porfirija. Uz čestitku slušalci popularne 202 imaće priliku i da čuju koju muziku voli patrijarh. U njegovom muzičkom izboru koji ćete pratiti sutra na 202 od 12 časova naći će se između ostalih i Bob Dylana od domaćih bendova Party Breakersi. Sa patrijarhom je razgovarala glavna i odgovorna urednica 202 Milica Guburović.
Najmlađi član porodice Radio Beograda, Radio 202, ovih dana proslavlja 53 godine od osnivanja. Rođendanska čestitka je stigla i od njegove svetosti patrijarha srpskog gospodina Porfirija, koji će i učestvovati u jednoj nesvakidašnjoj emisiji. Omiljena 202 u sredu u podne emitovaće desetak pesama koje sam rado slušao. Ovo je prilika da izrazim naklonost prema radiju kao mediju i posebno prema 202 uz koju sam u mladosti proveo mnoge lepe sate, napisao je na svom Instagram nalogu Patrijarh Porfirije. U ovoj nesvakidašnjoj emisiji on će predstaviti svoj izbor pop i rock pesama koje su obeležile njegove mladalačke dane, a koje i danas imaju posebnu simboliku za njega. Objasnio je i razloge zbog kojih je prihvatio poziv Radija 202 i pripremi ovaj svoj izbor pesama.
Da pošaljemo poruku, pre svega mladima koji i danas slušaju muziku sa radija, kroz koju će moći eto, da steknu nekakav utisak šta su generacije koje ja pripadam slušale u svojoj mladosti i još dodatno, da pošaljem poruku, ako tako mogu da kažem, da su i sveštenici ljudi iz naroda, da su to neki ljudi od nas, koje smo mi uspeli kao narod da iznedrimo, da bi mogli da služe svetu liturgiju, ali da su i oni delili, kao što i danas dele, sve vrednosti kojima živi jedan narod. To je slučaj i sa patrijarhom.
I da vole muziku, kao što verovatno većina ljudi voli.
Podrazumeva se. Verujem da ćemo slaviti još mnogo, mnogo rođendana, pa eto onda prilike da listu produžujemo i proširujemo od onih dana kada sam ja bio mlad, pa kroz vreme sve do naših dana.
Ova posebna emisija sa muzičkim izborom Patrijarha Porfirija je na programu Radija 202 u sredu 6. jula, tačno u podne.
Dakle, sutra smo u podne uz 202 i slušamo izbor Patrijarha Porfirija.
Ministar unutrašnjih poslova Aleksandar Vulin održao je sastanak sa načelnicima MUP-a, Bezbednosne informativne agencije i višim javnim tužiocem Nenadom Stefanovićem, povodom početka domaćeg prvenstva u fudbalu Super lige Srbije. Istakao je da fudbal mora da postane porodičan sport, a stadioni bez ograda i barijera. Vulin je poručio da će biti kažnjen i procesuiran u skladu sa zakonom svako ko bude pokušao na stadionima i utakmicama da vrši nasilje, prodaje drogu ili narušava javni red i mir.
A u studiju jedan već je kolega Željko Stefanović, koji posle novosti dana radi emisiju Sportski žurnal. Željko, dobar start za Đokovića. Na početku, kada sam najavljivala emisiju, bilo je 4-1, međutim stvari su se nekako promenile. Šta se trenutno događa?
Neverovatno, ali istinito. 6-5 je za njegovog rivala, ruku na srce, super talentovanog Italijana Janika Sinera, trenutno 13. igrača sveta, ali nismo očekivali. Siner ima i sada još svoj servis, ali nadamo se, znajući Novaka, da će moći da napravi nešto. Kad se najmanje nadamo, a mi se nadamo uvek.
No, tako je, da.
Da. No, Novak je zaista, kao što znaš, uvek mentalno jak i siguran sam da će nastaviti tako.
A možda je to i strategija, pošto obično tako izmori protivnika i onda, naravno, osvoji lako i brzo svoje setove.
Apsolutno je tako, ali moram da naglasim da je zaista fantastičan rival Italijan i neki dan sam ga gledao u onom meču sa Carlosom Alcarazom, koga je savladao sa 3-1, taj jedini set izgubio u taj breku, bilo je 10-8. Zaista budućnost tenisa Janik Sinner i potrudit će se dosta Novak, ali verujem da će se plasirati u polufinale. Konstatujemo da se posle ovog meča igra još i meč između Davide Goffana i Camerona Norija, to je drugi četvrtfinalni susret, a ostali parovi su Rafael Nadal, Taylor Fritz, odnosno Nick Kyrgios i Christian Garin, oni će igrati sutra svoje četvrtfinalne susrete. Da bome, prenos meča između Đokovića i Sinera je u toku na prvom televizijskom kanalu RTS-a. Košarkaši Srbije drugu fazu kvalifikacije za Mundo Basket završili su šokantnim porazom od Belgije u Nišu 74-73 i oni su eto ispustili 11 poena prednosti u poslednjoj deonici i dozvolili rivalu da dođe do velikog preokreta. Ekipa Svetislava Pešića u treću fazu kvalifikacije preneće samo jednu pobedu. U slobodnom prevodu to znači da bi učestvovala na svetskom prvenstvu mora da dobije sve prestojeće mečeve protiv Grčke, Turske i Velike Britanije. Selektor košarkaške reprezentacije Srbije Svetislav Pešić izjavio je da situacija u nacionalnom timu alarmantna. Priznao je da oni nemaju više prava na kiks, ali da se ipak nada boljim danima i boljim izdanjem u nastavku kvalifikacija za svetsko prvenstvo koje će se igrati u Indoneziji, Japanu i Filipinima. Kratko samo fudbal. Fudbaler Reala i srpski reprezentativac Luka Jović potpisat će dvogodišnji ugovor sa Fiorentinom uz mogućnost produženja na još dve sezone. Italijani tvrde da će Jović narednih dana biti predstavljen kao novo pojačanje kluba iz Firence. A Partizanova potraga za ofanzivcem je vrlo blizu kraja. Crno-beli su na pragu dovođenja krilnog igrača Trabzona Fusenija Diabatea. Verovatno neće igrati baš za ovaj vikend o kome smo pričali malo čas u toku novosti dana, ali će sigurno biti dobro pojačanje crno-belih. Evo i Đoković je na putu da načini break u ovom veoma...
Da, 15.
Servisu, tako je, pa hajde da navijamo zajedno iz gornjeg i iz donjeg studija.
Da, tako je, Željko, ti ostaješ svakako u studiju 1 i u Sportskom žurnalu nastavljaš da za naše slušalce pratiš ovaj meč, a u novostima dana reklame pa vremenska prognoza.
Eko.
U Za1 neograničeni net. Svet se okreće tvojom brzinom. Igralište je tvoje. Postigni nemoguće. Izaberi neograničeni net uz bilo koju Neo tarifu, već od 1299 dinara mesečno. Mi smo mreža u koju prelazi najveći broj ljudi. Ti nas činiš moćnim. A1. Od tebe počinje.
Ne propustite muzički događaj godine. Spektakularna Marta Arkirić i Simfonijski orkestar RTS. Program Ravel, Maler, solista Marija Jelić, sopran, dirigent Luis Gorelik, Kolačeva zadužbina, 9. jul u 20 časova. Čekamo vas.
Eko.
Na oblačenje je već stiglo u veći deo naše zemlje, malo je mesta u kojima je sunčano, ima čak i padavina, u ovim trenucima grmljavina i kiša, Smederevska Palanka, na Crnom vrhu, u Požegi i u Kuršumli. Ali temperature su skoro svuda, osim na planinama, preko 30 stepeni, najtoplije trenutno u Velikom Gradištu, tamo je 38 stepeni, 36 je u Beogradu, 35 u Nišu i Kragujevcu, 33 u Novom Sadu. Sutra nešto niže temperature. Vesna, šta kaže detaljnija vremenska prognoza?
Da, sutra će biti malo svežije, na severu i zapadu pretežno sunčano. Na jugu i istoku ponegde kratkotrajna kiša ili pljuskovi. Popodne razvedravanje, jutarnja temperatura od 15 do 21, dnevno od 27 do 30 stepeni.
U Beogradu sunčano i svežije. Jutarnja temperatura oko 20, dnevna 28 stepeni.
Bile su ovo novosti dana prvog programa Radio Beograda. Urednici vesti su Nena Celaković i Marica Serdar, tonmajstor Ivica Anđelković, spiker Verica Stojanović, producent Svetlana Stevanović. Ja sam Nataša Rakitić, pozivam vas da ostanete uz naš program i pozdravljam u ime dežurne ekipe. Prijetan dan.